Për tre vite deri në formimin e qeverisë teknike. Ai thekson se ligji për përdorimin e gjuhave me të cilin mundësohet një shtrirje më e gjerë e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe është meritë e tij.
Duhet veshë në vlasë 17 godini, veshë i sotë dhe se mi se vëmëra dhe pa më ne preda dojde zaev.
Bashkimi Demokratik për Integrim ishte në pushtet për 17 vite, ishte pjesë e pushtetit edhe me VMRO DPMN-n edhe lidhjen social-demokrate para se të vijë Zoran Zaev. Dhe kjo kryesi e re e lidhje social-demokrate. Pse nuk e sollën ligjin për gjuhën përderisa këtë e parasheh kushtetuta. Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe nuk e sollën për shkak se nuk ishin guxim, as BDI dhe as VMRO DPMN-e, po edhe as udhëheqësit e kaluara të LSDM-s, flas për periudhën gjatë vitit 2006 kur socialdemokratët ishin në pushtet. Ne sollëm ligjin për shkak se kishim guxim. Ne sollëm ligjin për gjuhët për shkak se kishim guxim. U sqaruam qytetarëve se nuk humbet askush asgjë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e kryetari Lidhje Socialdemokrate Zoran Zaev. Ai zotohet se në mandatin e ardhshëm si kryeministër, nëse partia e tij fiton zgjedhjet, do të ketë prioritet reformimin e plotë të administratës, rritjen e cilësisë së standardit jetësor dhe vendosjen e tatimit të shesht, me atë që të pasurit të paguajnë më shumë tatim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një studim i kryer nga Instituti Karolinska në Suedi tregon se njerëzit që nuk kanë antitrupa të koronavirusit mund të kenë imunitet me qelizat T, të cilat i identifikojnë dhe i vrasin qelizat infektuara. Studimi ka përfshirë rreth 200 persona. Njëri nga bashkautorët e tij, Hans Gustav Ljunggren, thotë se imuniteti me qelizat T duket se është shumë jetë gjatë. Intervistën e ka realizuar Valona Tela.
Profesor Ljunggren, një studim i Institutit Karolinska në Suedi, bashkautori i të cilit jeni edhe ju, tregon se njerëzit që testojnë negativ për antitrupa ndaj koronavirusit mund të kenë akoma imunitet. Si është mundur kjo?
Ajo që kemi vërejtur është se shumë pacientë që kanë qenë të infektuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
You mentioned përmendët qelizat T. Si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grimcave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe, eliminojnë fabrikën ku prodhohen grimcat e virusit në trup.
Virus particles are produced in the body.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat T në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my.
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja T. Të gjitha këto qeliza T në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do thotë se të gjitha qelizat T kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave T do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxisë prodhimin e qelizave T?
We know in general when it comes to the immune response.
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumi mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtyp imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
including viruses.
You mentioned good diet.
Përmendët një dietë të mirë ushqimore. Ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh u rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has. Le të themi se një person i caktuar ka qelizat T. A do të thotë kjo se ato do ta mbrojnë vetëm atë apo po ashtu do ta pengojnë atë që ta transmetojë infeksionin te të tjerët?
If you have a very good T cells that can combat.
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin te të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjas imuniteti me qelizat T?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë, sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azinë Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata dhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave T mund të jetë me të vërtetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T cell? Ku mund të bëhen testet për qelizat T? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave T janë shumë më të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga personat e infektuar, nganjëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment ato mund të kryhen vetëm në laboratore kërkimore.
It cannot generally be performed only in research labs.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.